Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de tarde de esta jornada. Y ahora va a intervenir otro letrado de la Administración Autonómica, que es don Santiago Valencia Vila, el letrado de la Xunta de Galicia. Perdón, un momento. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de La Coruña, donde también obtuvo el curso de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario, el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo. Dispone también de distintos cursos superiores de formación especializada en Derecho Autonómico, el curso superior de Derecho Público de AGAP, el curso superior de Gestión y Disciplina Urbanística. Como he dicho, es miembro de la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia, donde ha tenido distintos destinos, en la Dirección Provincial de La Coruña, Gabinete Jurídico Territorial de La Coruña y desde 2003 en los servicios centrales. Colabora con frecuencia con esta casa y con otras instituciones en la impartición de cursos y ponencias en materia de derecho administrativo. Es colaborador de distintas revistas científicas, la revista Lanzadi de Derecho Ambiental, la revista de Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, la revista Jurídica de Galicia, la revista Jurídica de Canarias, y además ha participado en distintos libros colectivos, como los comentarios a la Ley 30/2002 de los letrados de la Xunta de Galicia, que ahora, como ya les comenté al final de la sesión de la mañana, están elaborando un nuevo comentario de estas nuevas leyes, de la Ley 39/2015 en especial, en la que también está participando él. Por lo tanto, es una persona, como ven, especialmente cualificada para desarrollar el tema que nos va a ocupar ahora en esta primera ponencia, que es el del régimen de responsabilidad patrimonial que se establece en las dos leyes, en la Ley 39 y la Ley 40/2015. Ya se destacó por la mañana que hay una desagregación normativa del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial. El régimen de los principios, el régimen sustantivo, ahora está en la Ley 40/2015, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, mientras que el régimen del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial ha quedado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y además ha quedado disperso a lo largo de la norma. Por lo tanto, digamos que el esfuerzo interpretativo y de reconstrucción del régimen jurídico es especialmente importante y es lo que nos va a realizar el ponente de esta tarde.
Cuando quiera.
Sí. Bueno, ante todo, boas tardes. Moitas gracias a EGAP e a Luis Míguez por organizar estas xornadas, que se ve que responden a unha demanda que todos temos de información e de coñecemento sobre estas leis que entrarán en vigor, ou polo menos parte delas, a maior parte delas, pois o 2 de outubro de 2016, que está aí, paso verán e xa o temos aí diante, polo tanto, está claro que é importante estes foros, bueno, para comentar e suministrar información na medida do posible. O primeiro que debo manifestar é que eu teño o relatorio sobre a responsabilidade patrimonial, pero evidentemente non pretendo abordar toda a explicación da institución. Pretendo centrarme precisamente no que son novidades ou que eu vexo que son novidades da Lei 39 e da Lei 40 sobre este aspecto. Cunha reflexión xa de inicio, moitos de vos traballaredes tamén cos expedientes de responsabilidade patrimonial e, polo tanto, eu vou dar unha opinión, vou dar o que eu vexo importante da lei, vou tamén trasladarvos o que son as miñas dúbidas, porque evidentemente cunha norma nova moitas son dúbidas e tamén seguro que me descubrides en dúbida ninguna cousas que eu non percibín ou matices, explicacións e entre todo seguro que sacamos algo productivo desta boa tarde que podía de soleada e que estamos aquí e que esperemos que para todos nos sirva para logo o desenvolvemento do noso traballo. Ben, sempre que se comeza a falar de responsabilidade patrimonial, polo menos hai que citar que esta materia da responsabilidade patrimonial ten un engarce constitucional, ¿no? O artigo 106.2, como ben sabedes, establece que os particulares ten dereito a ser indemnizado nos danos que se lle ocasionen nos seus dereitos e bens polo funcionamento dos servicios públicos nos termos que se estableza nunha lei, máis ou menos. Esos son a literalidade de ese artigo 106. A mí me gusta destacar de ese artigo 106 dúas cousas. En primeiro lugar, que se remite a unha lei, que é a lei a que ao final configura por ese dereito inicial recollido na Constitución, a súa configuración final está remitida ao legislador, e en segundo lugar que nese artigo 106 non está a responsabilidade objetiva da administración, expresamente polo menos non está. No artigo 106 o que se recolle é a responsabilidade por funcionamento dos servicios públicos, e realmente o único que se acolle é un límite negativo a gas nos casos de forza maior. É perfectamente legítimo interpretar que con ese límite negativo todo o demais está metido, pero realmente aí temos un primeiro punto que sería susceptible de debate. Si ben, veremos inmediatamente como o legislador, tanto do 30 como da 39, colle todo ese espectro, se queda nese límite negativo e, polo tanto, establece a responsabilidade objetiva por funcionamento normal ou anormal. Ben, teño eu que dicir que, e isto é unha opinión moi persoal, tamén, por suposto, perfectamente discutible, que eu non me creo moito que ao final opere a responsabilidade objetiva no ámbito da responsabilidade patrimonial. Eu creo que ao final os órganos jurisdicionais, cando analizan esta cuestión, sempre buscan algún nivel de anormalidade, algún nivel de fallo no funcionamento, porque senón seguramente estaríamos nunha posición da administración como asegurador universal, que é difícilmente soportable. Por exemplo, xa hai ámbitos onde é clarísimo, ¿no? No ámbito da responsabilidade sanitaria, primeiro sería impensable a falar de responsabilidade objetiva, porque sempre entón habería sempre hai unha pode ou na responsabilidade sanitaria difícil, sempre hai unha lesión, outra cosa que sexa unha lesión co deber xurídico de soportar ou imputable á administración, pero ao final se vai porque non se está sano e, polo tanto, algún tipo de lesión hai. E aí o que rixe é, como sabedes ben, a lex artis, non? Que non se responde polos resultados, sino porque se actuara conforme aos protocolos, etc. Que non deixa de ser algo moi cercano ao 1902 do Código Civil, que só establece a responsabilidade nos casos de culpa ou negligencia, non? Onde se exixe, polo tanto, un funcionamento anormal. Ben, é certo que na Constitución, ali onde se quiso, onde o constituinte sí que quiso establecer unha responsabilidade só por funcionamento anormal, así o puso, ¿no? No artigo 121 da Constitución, en relación ao funcionamento da Administración de Justicia, aí sí que recolle que eso será en caso de erro judicial, polo tanto, culpa e negligencia, ou de funcionamento anormal. Ben, entrando xa que o que nos ocupa na Lei 39 e na Lei 40, o primeiro que hai que destacar da nova regulación é o que o profesor Míguez Macho xa apuntou e que seguro que está surdindo ao longo de todas estas xornadas, e é que o que antes tiñamos nunha lei, na Lei 30, agora temos en dúas, a Lei 39 e a Lei 40. E en concreto unha das materias máis onde isto se dá con máis claridade é na responsabilidade patrimonial, seguramente tamén no sancionador. En principio, se seguimos a exposición de motivos da Lei 40, se di que esta lei regula os aspectos orgánicos, aínda que no tema da responsabilidade patrimonial é un vexo que dende logo nin se queda aí nin se refire especialmente ao aspecto orgánico, se refire máis ben na lei 39, se refire principalmente, eu entendo, por facer unha división, o procedemento, mentras que a Lei 40, nos artigos 32 e seguintes, pois eu diría que é máis a regulación material da institución, pero tampouco ao final é exactamente así. Dicirvos que seguramente tamén surdiu que o Consello de Estado criticou no seu ditamen destes dous anteproxetos severamente esta división, e eso que no anteproxeto que lle pasaran o Consello de Estado, toda esta regulación, por exemplo, da responsabilidade patrimonial que está no artigo 32 da Lei 40, estaba na Lei 39. Polo tanto, despois da súa crítica, aínda se acentuou máis na tramitación. Creo que, sobre todo, é incómodo. A ver, non nos pasa nada por estarnos movendonos na 39 a 40, pero non sei que se gañou, E, polo tanto, se non se mellorou, non sei para que se cambiou, non? Teña máis sentido, seguramente, nese aspecto, seguir como se estaba antes. Dito isto, cando analicei a Lei 39 e a Lei 40 sobre a responsabilidade patrimonial, atopei, non vou decir ata 11 tipos de responsabilidade patrimonial, porque eso ao mellor ademais é demasiado dogmático, pero sí 11 referencias distintas, especialidades, subtipos de responsabilidade patrimonial que sobre as que me centrei para preparar este relatorio. Existe pues a responsabilidade patrimonial xeral, existe referencias á responsabilidade patrimonial dos contratistas, a responsabilidade patrimonial do Estado legislador, a referencia á responsabilidade concorrente das administraciones públicas, a responsabilidade no eido da Administración de Xustiza, a responsabilidade do Tribunal Constitucional, a responsabilidade por anulación dun acto ou disposición xeral, a responsabilidade nas relacións de dereito privado, a responsabilidades da autoridade persoal, a responsabilidades derivadas do ámbito penal, e unha última que eu collín ou que eu percibín tamén como novidade, que é as responsabilidades derivadas dos membros designados polas administracións públicas no sector público. 11. Non vos asustedes, cumprirei o tempo, espero que nos dé tempo a todo, porque sobre todo me referirei evidentemente a que vexo eu como novidades ou como aspectos susceptibles de ser destacados, non, de cada un deles. Comezando polo que poderíamos chamar a responsabilidade patrimonial xeral, non, o núcleo, non? Bueno, o primeiro que hai que destacar, que non se nos debe escapar, é que coa entrada en vigor da Lei 3940 o 2 de outubro de 2016 se produce a derogación da Lei 30, pero tamén dos reales decretos, dos regulamentos que desenvolven materias como a sancionadora e como a de responsabilidade patrimonial. Por lo tanto, non podemos utilizar a partir desa data nin a Lei 30, nin, no caso da responsabilidade patrimonial, o Real Decreto 429/93. Isto ten dúas consecuencias. A primeira é que hai cousas deste Real Decreto que se meteron na Lei 3940, elevando o seu rango, tamén petrificando o máis. E, en segundo lugar, que hai cousas que se quedaron. Pues, por poñer algún exemplo, non? Pues, por exemplo, era no Real Decreto onde se permitía que cando se solicitaba o informe do servicio afectado se pudera dar máis ou menos de 10 días co límite dun mes. Tamén era no Real Decreto onde se establecía a posibilidade de acumulación ou a posibilidade de desenvolver un período de proba extraordinario. Son algúns exemplos que eu non vin que estiveran recollidos agora na Lei 3940. Comezando, seguindo neste aspecto xeral da institución e entrando no que é o seu procedemento, non hai grandes novidades, pero sí algún aspecto debe ser traído a colación. En primeiro lugar, aquí sí se mantén o prazo dos 6 meses. Sigue habendo o prazo dos 6 meses como prazo para resolver estes expedientes de responsabilidade patrimonial. Están recollidos no artigo 91.3. No artigo 96 se recolle tamén a posibilidade de que haxa, como había, unha tramitación simplificada en aqueles supostos referidos á responsabilidade patrimonial onde todos os elementos desta institución xa se vexan claros desde o principio: a relación de causalidade, a realidade do evento danoso, a contía da indemnización, etc. Esta tramitación simplificada suporía que o prazo para resolver pasara aos 30 días. ¿No? O Consello de Estado xa manifestou o seu escepticismo, que eu comparto, de que no prazo de 30 días, por moi claro que estén todas as cousas, se poida sacar adiante os expedientes de responsabilidade patrimonial, porque a tramitación simplificada, si vedes o artigo 96, sigue habendo, por suposto, tramitación, sigue habendo pues a maioría dos trámites, e cada un deses trámites, ou algúns deles, levan a súa notificación. Isto xa consume prácticamente, aínda que os fixeras no mesmo día, os 30 días. Por lo tanto, saber que existe aí, que existe este procedimento simplificado, pero eu creo que vai ser difícilmente útil para o noso día a día. Tamén ten un punto de novidade, seguro que o profesor Miguel Macho logo na súa relatorio explica un pouco máis, o tema do silencio. Sigue, antes xa se recollía no artigo 142.7 que nos procedimentos de responsabilidade patrimonial resía a regla excepcional do silencio negativo. Agora tamén se recolle, pero non no artigo referido ao procedimento de responsabilidade patrimonial, sino no precepto que regula o silencio. O artigo 24 da Lei 39 recolle, como recollía a Lei 30, pois a regra xeral do silencio positivo agás que unha lei estableza outra cousa, non? Pero sabedes que antes, igual que agora, hai algúns supostos que xa son incluídos na Lei de Procedimento Administrativo como excepción e como silencio negativo. Dereito de petición, que se transfiran dereitos sobre bens e servicios públicos, e dentro dese listado está a resolución de responsabilidade patrimonial. Ten algunha virtualidade ese cambio de ubicación? Para mí ten unha, que eu creo que supoño, vamos, que seguro que o profesor a explica, e que agora se acolle ese listado do artigo 24 como excepción a onde pode operar o dobre silencio. Non me quero meter no seu relatorio, o dobre silencio sabedes que é, si se dá silencio negativo na instancia e silencio outra vez no recurso administrativo, silencio negativo máis silencio negativo se convirte en positivo, como unha especie de castigo. Pero agora se recolle que, excepto, no supostor expresamente previsto no artigo 24 ex lege como de silencio negativo onde está a responsabilidade patrimonial. Por lo tanto, si non estiver aí, podería ser cuestionable esa excepción á operatividade do dobre silencio. Tamén existe unha referencia expresa como novidade na terminación convencional cara ao expediente de responsabilidade patrimonial. E pouco máis hai de novidade en relación ao procedimento. Bueno, se me esqueceu falar de que hai unha novidade conceptual, que seguro que tamén foi explicada xa nas anteriores relatorios, de que agora xa non temos o procedimento xeral, o procedimento sancionatorio, o procedimento de responsabilidade patrimonial, sino que temos un procedimento con especialidades. Procedimento onde veredes na Lei 39, onde está salpicada de, cando fala da resolución, logo vai un artículo de especialidades para o procedimento sancionatorio, especialidade para o de responsabilidade patrimonial. Tamén manifestar que o Consello de Estado, por exemplo, criticou esta configuración, cree que non responde no caso da responsabilidade patrimonial a configuración constitucional que se lle debe dar ao procedimento desta institución. Saltando entón a Lei 40, que parece que trata de regular máis o que é o réxime xurídico da institución e deixar o procedimento para o 39, nesta descripción xeral que estou a facer non existen tampouco grandes novidades, pero algunha hai e me gustaría poñela sobre a mesa. En primeiro lugar, cando define outra vez a modo do artigo 106 da Constitución, aparte de recoller o funcionamento normal, que xa estaba na Lei 30, xa recolle expresamente o deber xurídico de soportar. Que si, salvo que eu me equivoque, antes era máis un criterio jurisprudencial que legal, e agora xa se acolle como dentro dos parámetros da responsabilidade patrimonial. Este deber xurídico de soportar, a verdade, que é un termo claramente ambiguo e que de eses que logo no asuiciamento judicial pois dá o xogo para o caso concreto que o xuiz quere darlle, ¿no? Por eso a mí me parece que a materia de responsabilidade patrimonial con estes conceptos, ¿no? Funcionamento, deber xurídico de soportar, relación de causalidade, ao final é unha institución, e volve a ser isto unha reflexión moi persoal miña, onde eu creo que non é demasiado xurídica en canto a determinación ao final de si hai ou non hai. A mí me parece que moitas veces o xuiz ante o caso concreto chega primeiro a unha conclusión e logo, como ten esta institución parámetros tan amplios para chegar a unha ou outra, pois tira dun ou destes conceptos, deber xurídico soportar ou responsabilidade objetiva cando se quere condenar, para reforzar, para darlle soporte xurídico a esa conclusión a que se quere chegar, pois por xustiza, evidentemente, pero que o que quero dicir é que é unha institución que deixa bastante marxe ao que ao final ten que decidir si estamos nun caso onde procede o pago indemnizatorio ou non. Quizáis as maiores novidades neste aspecto están na regulación da indemnización, unha é de carácter moi formal, que se sustituye a actualización da indemnización do IPC polo índice de garantía de competitividade. Esta sustitución deriva da lei de desindexación, palabra difícil onde as haya, do 2014, non? E tamén, como novidade, que se acolle tamén como criterio, se ha incorporado a norma, o que antes tamén era jurisprudencial, e que para fixar a indemnización se poderá ter en conta os baremos dos seguros privados. Isto xa estaba absolutamente consolidado na jurisprudencia, agora se acolle no texto legal. É verdad que volve a ser con este tempo verbal de poderá, quero dicir, tampouco obriga a que se faga, pero eu creo que se eleva o grado de vinculación, de necesidade de seguimento dos mesmos por esta referencia xa normativa. Sobre o tema dos baremos, seguramente escoitaríades, bueno, pois que coa lei 35/2015 se procede unha actualización que está en vigor dende 1 de xaneiro de 2016, que elevou as cuantías. Algún sitio eu escoitei que se chegou a triplicar, en outros estudios que vin, depende do que estamos, da lesión que estamos a tratar, pero evidentemente hai unha elevación xeralizada por esta actualización nos baremos. Isto en relación ao que sería ao global, ao común dos diferentes supostos de responsabilidade patrimonial, non? Gustaríame entón entrar agora nestas diferentes modulacións, nestes subtipos que se recollen na Lei 39 e na Lei 40, porque algún delas é onde quizáis existan máis novidades. En primeiro lugar, vou tratar, dentro dese listado de 11 que dixen, a referencia respecto á responsabilidade patrimonial derivada dos actos dos contratistas, non? E aquí debo dar un certo contexto, non, para ver que fixo a Lei 39/40, ou casi avanzo xa o que desfixo. Como sabedes, a problemática da responsabilidade dos contratistas e concesionario deriva de que o cidadán que ten unha lesión derivada dunha actuación dun contratista da administración, pois ao final atópase cun pequeno dilema de a quen solicitarlle esa reclamación, non? Por poder, pode debatirse ata entre tres tipos de persoas, o titular do servicio, isto é a administración, a persoa privada, o contratista, e ademais moitas veces aparecen en xogo outras figuras que son as aseguradores, tanto dese contratista como a da administración. Sabedes que o artigo 217 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o deslinde material que fai é o seguinte, non? Di que a administración responde, que en principio quen responde dos lesións producidas pola execución do contrato é o contratista. A única forma de que sexa a administración sería por ordes directas e inmediatas do mesmo ou por defectos no proxecto. Ben, o que pasa que para determinar esas responsabilidades, pois sabemos, os que levamos un pouco nesto, que históricamente se deu ese mal chamado da peregrinaxe das xurisdicións, porque ata tres xurisdicións podían entrar en xogo, ¿no? Podía entrar a xurisdicción civil, cando acudía a mesma reclamando os danos do contratista, incluso hubo un momento, agora xa abandonado, que cando era contratista de administración, pola visa atrativa tamén algún xulgado, algún da xurisdicción civil se entendía competente, tamén, por suposto, a contenciosa, e incluso a social entrou en xogo nun momento dado, na sanitaria, pois porque a Lei da Seguridade Social di que competente tal xurisdicción para as prestacións de seguridade social, ¿no? Hubo unha serie de reformas normativas que vou simplemente pasar moi rápido a citalas, que trataron de racionalizar un pouco isto. A primeira foi a Lei da Xurisdición Contencioso Administrativo en vigor de 1998, que estableceu que era competente a Xurisdición Contencioso Administrativa cando se reclamaba responsabilidade da administración, sexa o tipo de relación que fora, pública ou privada onde esta actuara, e que era competente aínda que levara de codemandados a persoas privadas, por exemplo, a súa aseguradora. E incluso recollía a mención expresa de que a administración por este tema non podía ser demandada na xurisdición civil nin contenciosa administrativa. Houve unha reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial no 2003, no mesmo sentido, e con isto, o que polo menos pacificamos é que cando se reclamaba da administración, cando era demandada a administración, isto só podía ser no contencioso administrativo. Pero perviviron algúns supostos onde a xurisdición civil podía aínda dilucidar este tipo de pretensións indemnizatorias, como era precisamente acción directa contra a aseguradora. De todas formas, tamén había unha disposición adicional décima da Lei 30/92, perdón, duodécima, da Lei 30/92, que establecía que cando se reclamaba por responsabilidade patrimonial, pola asistencia sanitaria, polos centros concertados, persoas privadas, polo tanto, os contratistas ou concertados da administración, pois debía someterse ao procedimento de responsabilidade da Lei 30 e, polo tanto, era suiciable polo contencioso administrativo. Bien, con ese escenario, que fai a Lei 39 e 40? Pois o primeiro problema que temos é que non recolle esa disposición adicional duodécima da Lei 30/92. Non recolle que no caso de responsabilidade patrimonial sanitaria realizada polos centros concertados se deba someter ao procedimento administrativo e xurisdicción contenciosa administrativa. Polo tanto, hai algún autor que di que coa falta de engarce revive incluso un artigo que sigue vixente, que é o artigo 68 do texto refundido da Lei da Seguridade Social, e que podería entenderse que entón a xurisdición competente é a social, incluso a civil, pero a social que sigue determinando que é competente a xurisdición social para as prestacións da seguridade social, e cito textualmente, incluso as indemnizatorias, diría así. Por lo tanto, en ese aspecto non mellorou. En relación ao resto deste réxime xurídico, bueno, sigue dicindo que se somete ao procedimento de responsabilidade patrimonial a reclamación derivada de danos producidos polos contratistas cando sexa por orden directa e inmediata ou por defectos no proxecto. Está recollido no artigo 32.9 da Lei 40. Pero tamén recolle, sin prexuicio das especialidades que en su caso estableza ese texto refundido da Lei do Contrato do Sector Público. Non sei moi ben que especialidades, non sei se ese procedimento previo que se establece no texto refundido da Lei do Contrato do Sector Público, a verdade é que, polo tanto, só recolle a Lei 40 os supostos do contratista que son imputables á administración, non recolle apenas nada máis. O que sí que recolle tamén esta reforma normativa no artigo 82.5 é algo que xa viña exixindo a jurisprudencia. Como seguramente saibades, o cidadán cando sufre unha lesión derivada dunha actuación dun contratista, como él non ten por que saber se aí hai un contratista, se está a administración, pode dirixirse á administración e a administración pode tramitar o seu procedimento para determinar quen é o responsable, se o contratista, se él, se ningún, etc. E aquel que se entenda perxudicado por esa decisión pode acudir ao contencioso administrativo a rebatila, non? Ben, o que establece a jurisprudencia, por certo, hai unha sentencia, eu creo, moi ben desenvolvida do noso Tribunal Superior de Justicia de Galicia dai uns meses, do 10 de febreiro de 2016, onde analiza todos estes supostos. O que di a xurisprudencia é que si nesa posibilidade que se lle da a administración de deslindar quen é o responsable, si non responde, si non determina que é o contratista, ese silencio a xurisprudencia o castiga determinando que entón a responsabilidade será imputable á administración sin perxuicio da súa repetición. Pero tamén establece outra cousa, que para poder determinar a responsabilidade do contratista é necesario audiencia ao contratista. Pois agora eso se recolle normativamente, se recolle no artigo 82.5 a necesidade de dar audiencia ao contratista para determinar ese expediente de responsabilidade polos actos derivados en execución dos contratos. Ben, seguinte modalidade, e esta sí que é unha novidade en o seu conxunto en canto á regulación normativa, é a responsabilidade patrimonial do Estado legislador. O a exposición de motivos da Lei 40 se recolle que afronta isto como unha novidade en canto á regulación, porque ata agora o que había era, sobre todo, criterios jurisprudenciais, pero sin ese engarce na Lei de Procedimento Administrativo. Está recollido nos artigos 32.3 e seguintes da Lei 40, con alguna referencia que logo tamén farei da Lei 39. Como vedes, vamos saltando dunha a outra. Isto é un pouco engorroso, pero é o que nos impuso o legislador. E o artigo 32.3, o que a primeira regra que recolle, a mí me parece un pouco obvia, pero aí está exposta, é que os particulares terán dereitos a ser indemnizados de toda a lesión que sufren os seus bens e dereitos como consecuencia da aplicación de actos legislativos de natureza non expropiatoria cando así se establezan nos propios actos legislativos en os termos que les especifiquen. Me parece un pouco obviedade. Evidentemente, se unha lei recolle a indemnización polo que ela mesma establece, pois non era necesario quizá establecer un suposto para isto. É certo que neste apartado primeiro, cando está falando disto, mete aí o concepto de sempre que non teñan o deber xurídico de soportar, que a mí me causa un pouco de distorsión. Si é a propia lei a que recolle a indemnización, pois non sei a que ven aquí esa mención do deber xurídico de soportar. Deber xurídico de soportar, ademais, que a mí me parece un pouco distorsionante cando estamos falando precisamente de responsabilidade por actos legislativos. Ben, pero non está aí o que me parece a mí máis importante por la percorrido que pode dar no futuro. Este suposto, repito, é bastante obvio. Se a lei recoñece a indemnización, pois evidentemente se pagarán nos termos que a mesma estableza, senón que onde ten máis percorrido esta institución é ali onde o legislador non quería ese resultado. E, basicamente, o artigo 32 fala de dous supostos. Solicitude de responsabilidade porque a norma que se aplicou foi declarada inconstitucional e responsabilidade porque a norma que se aplicou foi declarada contraria á Unión Europea, ao dereito da Unión Europea. Vale? Ben, antes de ver o que fixo o legislador, tamén teño imprescindible dar un pouco de contexto, ¿no? Como a ninguén se nos escapa, a cuestión da responsabilidade do Estado e do legislador é unha cuestión complexa de tratar, porque conceptualmente, polo menos a min, me suscita debates, ¿no? E a nosa jurisprudencia tamén se lle suscitaron, ¿no? Se trata de pedir responsabilidades por unha lei, dunha lei saída dos representantes da soberanía e, polo tanto, non participa desa concepción de acto dunha administración pública. Por certo, que a indemnización logo a paga a administración xeral do Estado, non o poder que emitiu esa lei, ainda que ás veces parece misturado, pode ser que ese parte inconstitucional o contra a Unión Europea saíra dunha enmenda nas Cortes Xerais. Por eso o Tribunal Supremo, en primeiro lugar, a primeira etapa que tivo foi a denegar unha responsabilidade patrimonial derivada dos actos legislativos. A final dos anos 90 comezou a modificar esta doutrina, sobre todo onde tivo máis percorrido foi nos temas tributarios e empezou a considerar que a referencia recollida na Constitución afectaba a todos os poderes públicos e que, polo tanto, tamén por pola consecuencia de que as normas se declarasen inconstitucionais. Tamén no ámbito europeo, nos anos 90, concretamente foi a sentencia Frankovic de 19 de novembro de 1991, recoñeceu que podería existir unha responsabilidade patrimonial derivada dunha norma que foi declarada contrario ao dereito da Unión Europea. Se ven, no ámbito do dereito comunitario, se exixiron determinadas condicións, que é importante que as coñezamos pola súa plasmación agora na Lei 40. Se dicía que non bastaba só que se fora declarada contrario ao dereito da Unión Europea, sino que era necesario unha relación de causalidade, que a norma que se vulneraba atribuíra dereitos aos particulares, e se metía un concepto que é importante reter, que é o de violación suficientemente caracterizada. En sentencias posteriores dos anos 96 e seguintes se empezou a deslindar un pouco que ese concepto da violación, infracción suficientemente caracterizada. E dice o Tribunal de Justicia da Unión Europea que depende de cousas como a claridade da norma comunitaria, o marxe que había para o dereito nacional na súa transposición. Incluso se valora a intencionalidade das autoridades nacionais de vulnerar o dereito da Unión Europea. Si as autoridades comunitarias non coadyuvaron a ese resultado, pois por unha actuación dubidosa ou que daba dúbidas, tamén incluso permiten a entrada do chamado erro de dereito, non? Polo tanto, moi distante do que poderíamos chamar unha responsabilidade objetiva, con esta violación suficientemente caracterizada. Pero o que sí que é importante destacar é que a jurisprudencia, en primeiro lugar, en relación á responsabilidade das normas declaradas inconstitucionais, o Tribunal Supremo, o que non estaba a exixir para poder exercitar esa responsabilidade, para poder exercitar esa pretensión indemnizatoria, era que tiveras accionado antes. O Tribunal Supremo do ano 2000, para relación ás normas declaradas inconstitucionais, non obrigaba para aquel que quería logo reclamar a responsabilidade que tivera impugnado antes ese acto de aplicación. No caso do dereito, entre outras cousas, porque dicía que non estaba ao alcance directo do particular o recurso de inconstitucionalidade, que, como sabedes, non está lexítima dos seus particulares, sino o presidente do goberno, o defensor do povo, as comunidades autónomas, etc. En cambio, en relación ás infraccións do dereito da Unión Europea, a responsabilidade patrimonial das normas declaradas contrarias ao dereito da Unión Europea, o Tribunal Supremo sí que estaba obrigando para logo reclamar por responsabilidade patrimonial a, primeiramente, ter impugnado ese acto na xurisdición. Se dicía porque, como tiñas o teu alcance a posibilidade de esgrimir a aplicación directa e a prevalencia do dereito comunitario sobre o nacional, pois se te podía exixir tentar esa vía primeiro na vía judicial ordinaria. Isto ata que no ano 2008 o Tribunal Supremo elevou ao Tribunal de Justicia da Unión Europea unha cuestión prexudicial sobre isto. Se preguntou o Tribunal de Justicia da Unión Europea si esta diferencia de trato entre como estaba a exixencia da responsabilidade pola inconstitucionalidade da responsabilidade por dereito da Unión Europea, si isto era ou non conforme ao dereito europeo. E o Tribunal de Justicia da Unión Europea dixo que non. Dixo que non pola aplicación de dous principios comunitarios, o principio de equivalencia e o principio de efectividade. Dixo que non porque o principio de equivalencia obriga a que trates igual este tipo de reclamacións que o dereito interno os trate igual con independencia de si é por inconstitucionalidade ou si é por infracción do dereito da Unión Europea. E tamén por o principio de efectividade que di que para este tipo de reclamación non se poden poñer trabas procedimentais que fagan moi difíciles a posibilidade do seu exercicio. En virtude deso, o Tribunal Supremo cambiou o seu criterio e, polo tanto, neste momento, o Tribunal Supremo, para este tipo de responsabilidade do Estado legislador, non está a exigir ter accionado previamente contra ese acto de aplicación. Que sucede entón na Lei 39, na Lei 40, concretamente na Lei 40, que é o que trata isto? Bueno, que o legislador da Lei 40 sí que meteu este criterio. O artigo 32 recolle que para poder reclamar por unha lesión derivada dunha aplicación dunha norma declarada inconstitucional ou contraria ao dereito da Unión Europea, exixe dúas cousas. Primeiramente, ter antes unha sentencia desestimatoria, evidentemente, porque si é estimatoria xa non tes nada que reclamar. Isto é, ter accionado antes, pero non só iso. Establece o artigo 32 que nese pleito anterior tiveches que alegar a vulneración constitucional e do dereito da Unión Europea. O cal é unha restricción moi importante en relación ao que estaba dicindo a jurisprudencia. O ditame do Consello de Estado recoñece que isto é innovar sobre a jurisprudencia, pero di que a lei o pode facer. Si retomamos os principios que o Tribunal de Justicia da Unión Europea dixo, o de equivalencia pode que se salve, porque estás tratando igual as dúas cousas, o de inconstitucionalidade e o dereito da Unión Europea. Pero non sei si por o principio de efectividade, non sei si estos son trabas contrarias ao principio de efectividade en relación á posibilidade de exercitar este dereito. Decir tamén que en relación ao dereito a responsabilidade derivada de que se declarase unha norma contraria ao dereito da Unión Europea, se acolle que non vale só con esa anulación. É necesario os tres requisitos que antes dixe que recollía a sentencia Frankovic, que a norma declarara, a norma vulnerada, a norma europea declarara dereitos a esos particulares, que exista unha relación de causalidade e, sobre todo, este concepto de infracción suficientemente caracterizada, que, como acabamos de ver, dá moito marxe a determinar si ao final hai ou non responsabilidade. O prazo para reclamar por responsabilidade patrimonial do Estado legislador é o prazo ordinario dun ano, dende a publicación da sentenza sexa do Constitucional no BOE ou sexa do Tribunal de Justicia da Unión Europea no Diario Oficial da Unión Europea. E a última cousa que hai que salientar, que tamén é polémica, é o artigo 34 en relación ao período indemnizable. Se recolle no artigo 34 que só vai ser indemnizable os danos producidos 5 anos antes da publicación destas sentenzas. Non máis aló, que isto non estaba. E ademais engade unha cousa que ás veces me parece que está pasando desapercibido, ¿no? E é salvo que a sentencia dispoña outra cousa. A sentencia pode dispoñer máis prazo, pero tamén pode dispoñer menos, E a mí me parece que últimamente, por exemplo, as sentencias do Tribunal Constitucional están establecendo en moitas destas materias que os seus prazos son cara adiante, ¿no? Por lo tanto, cuidado que por aquí también existe una limitación muy importante. Avanzo en relación a los otros responsabilidades patrimoniales que veo citado en estas dos normas. Ya iré más rápido porque ya son menos novedosas. En relación a responsabilidad patrimonial concorrente de las administraciones públicas, está recogida ahora en el artículo 33 de la Ley 40. Aquí hai poucas novidades nesto da responsabilidade. A novidade para mí é que se deixou pasar unha oportunidade de regular mellor isto na responsabilidade concurrente das administracións públicas. En realidad, no artigo tanto da lei 30 antes como agora da lei 40, en realidad se regulan dous tipos de supostos, ou a mí me parece aqueles onde a actuación conxunta da administración deriva de unha organización institucional, nese caso, pois, xa a lei obriga a que esos estatutos desa organización colexial determinan quen debe instruir, como se reparte. A novidade en este punto é que agora o artigo 33 obriga a ese que instrue a dar audiencia ás outras administracións antes de resolver. E logo existe ese outro suposto onde non hai unha organización colexial, sino que o que hai é, como di a lei, unha actuación conxunta, un suposto de concurrencia de feito, non é que quixeran, non? E aí é exactamente igual que antes, Se establece que hai que deslindar as responsabilidades de cada un atendendo os criterios de competencia, interese público tutelado e intensidade en intervención, e que se non se poidera deslindar responsabilidades, esta será de carácter solidario. A mí me parece que este é o suposto que causa máis problemas, polo menos procedimentais, para o cidadán, e que podía ter ao mellor metido algún tipo de regulación, porque pola miña experiencia, pois o que temos é un cidadán que vai a un sitio, lle din que esa estrada non é súa, ten que ir a outro, tamén lle di que ele non son, e ao final está paseándose por diferentes administracións e todas dicindolle que elas non son as que deben tramitar ese expediente, porque ás veces tramitar ese expediente xa parece que eres o responsable. Entonces, ás veces xa sin admite de inicio, deixando o cidadán sin esa tramitación, non? En relación á responsabilidade patrimonial da Administración de Xustiza, simplemente no artigo 32.7 hai unha mención de que isto se remite á Lei Orgánica do Poder Judicial. A única referencia que existe específica logo na Lei 39 é que nesta responsabilidade da Administración de Xustiza é necesario o informe preceptivo do Consello Xeral do Poder Judicial. Está recollido no artigo 81.3. Só por si alguén quere completar esta regulación, na Lei Orgánica do Poder Judicial isto está regulado nos artigos 292 e seguinte, que basicamente establece tres tipos de responsabilidade: por error judicial, por funcionamento anormal da Administración de Justicia ou por sufrir a prisión injustamente. Ben, pois neses supostos, o que recolle a Lei 39, que debe haber informe preceptivo do Consello Xeral do Poder Judicial. Tamén se existe unha mención á responsabilidade patrimonial derivada do funcionamento do Tribunal Constitucional, artigo 32.8. Aquí tamén e vou dar un pouco de historia moi rapidamente, porque ademais é que esta regulación, mellor dita, a súa precedente na Lei 30, deriva dun episodio, pois a mí me parece un pouco penoso, non? Que non sei se o lembrades. No ano 2004, o Tribunal Supremo impuso a responsabilidade dos magistrados do Tribunal Constitucional, impoñendo a cada un deles pagar 500 euros por non tramitar un recurso de amparo. Recurso de amparo que, además, a pretensión de fondo era que non se convocaban as prazas del letrado do Tribunal Constitucional. Bueno, unha cousa de entre eles, non? E entón o Tribunal Supremo ditou que responsabilidade dos magistrados, 500 euros cada un deles. Isto se considerou inconcebible, e entón houbo, en primeiro lugar, movimentos normativos para impedir que isto volvera a suceder. Se recolleu unha lei orgánica do Tribunal Constitucional que as resolucións do Tribunal Constitucional nunca poden ser axuizadas por outro órgano jurisdicional. Por suposto, eses magistrados do Tribunal Constitucional recurriron en amparo e gañaron en amparo, polo tanto, se anulou esa responsabilidade patrimonial no 2013, polo tanto, aquí non pasou nada, e se introduciu a regulación que... antes non había regulación porque parecía isto de laboratorio, que alguén declara a responsabilidade dos magistrados ou do Tribunal Constitucional. E se recolle unha regulación que agora, primeiro na Lei 30 se meteu no 2009 e agora se mete na Lei 40, non? Básicamente son dúas fases desta responsabilidade do Tribunal Constitucional. En primeiro lugar, o Tribunal Constitucional tiene que declarar o seu funcionamento anormal, E, en segundo lugar, unha vez declarado isto, o expediente de responsabilidade sí que o tramita o Ministerio de Justicia e resolve o Consello de Estado, que é o que fixa a indemnización e se entende que o resto dos parámetros da responsabilidade patrimonial. Ben, non creo que se nos dé moitos os casos, pero saber de onde veñen as cousas. Outra das modalidades de responsabilidade patrimonial é a da anulación dun acto, a derivada de que se anule na xurisdición contencioso administrativo un acto ou disposición de carácter xeral. Xa estaba na Lei 30/92, agora está recollida tamén no artigo 32.1 da Lei 40 e 67.1 da Lei 39. A única aspecto que a mí me parece que hai de novidade neste punto é que sobre este tipo de responsabilidade patrimonial a Lei 30, no artigo 142.5, dicía que o plazo do ano comenzaba dende que se dictara a sentencia definitiva. E este é dictado, deu lugar á jurisprudencia de cando era ese momento. Agora xa se di que ende de que se notifica. Empeza a transcurrir o prazo do ano. A mí ese termo me parece moito máis recoñecible, notificar, sabemos que cal é esa data, pero me xurden dúbidas. Me parece doado ese prazo de determinar e de coñecer si o que reclama é o que accionou logrando esa anulación do acto de disposición de carácter xeral, porque sabe cando se notificou. Pero se non é esa, se non é un das partes, pois terá dificultades para esa, saber esa notificación e non sei que notificación se vai ter en conta. A que parte? Pero bueno, é simplemente un apuntamento. O artigo 35 da Lei 40 regula tamén a responsabilidade derivada da actuación da administración en relacións de dereito privado. Aquí hai unha parte que coincide exactamente coa Lei 30/92, que é dicir o que xa expliquei antes, que se somete o réxime da responsabilidade patrimonial tamén ás lesións derivadas de actuación da administración pública en relacións de dereito privado, pero a novidade é que di que tamén se mete cando o fai, cando esa lesión deriva tamén de que a administración actúa a través de unha entidade de dereito privado. Por lo tanto, a mí me parece, é a miña primeira impresión, que se está ampliando o réxime de responsabilidade patrimonial aquí xa textualmente a todo o sector público. A cando a lesión ao particular deriva dunha actuación non só da administración, sino tamén do seu sector público, aínda que actúe no ámbito das relacións de dereito privado. O artigo 36 regula a responsabilidade derivada das autoridades e persoal ao servicio das administracións. Non hai grandes novidades, sigo o mesmo principio de que non se pode reclamar directamente a responsabilidade a indemnización dese empregado público, sino que o asume a administración e que esta pode repetir logo en caso de culpa, negligencia grave ou dolo. A único apunte é que agora o procedimento desa repetición se mete na lei, cando antes estaba no Real Decreto. Ben, no artigo 37 está a responsabilidade do ámbito penal, aquí non hai novidades, exactamente igual. E logo, sí que me chama a atención, e con isto remato, que a exposición de motivos recolle como novidade e é aplicable só a Administración Xeral do Estado, en principio non é aplicable ao resto das administracións, a seguinte prevención: se recolle na exposición de motivos e logo ao longo do articulado referido ao sector público que a administración va a asumir a responsabilidade que se decrete dos membros do Consello de Administración, dos patronatos, dos fundacións, etc., que foran elexidas pola Administración Xeral do Estado. Se di aí tamén eses artigos, porque vais repetindo cando fala dos consorcios, das fundacións, das sociedades estatais, se di aí que a administración logo pode repetir cos mesmos criterios que cos empregados públicos, culpa ou negligencia grave ou dolo, e se recolle que isto será de acordo coa normativa do procedimento administrativo en relación á responsabilidade patrimonial. O Consello de Estado, entón, o que estaba entendendo con esta regulación é que non só é que a administración estuviera asumindo a indemnización, por decirlo así, sino que se estaba sometendo este réxime de responsabilidade ao réxime administrativo de responsabilidade patrimonial. Y el Consejo de Estado, de ahí que entonces está distorsionando. Porque si esas empresas actúan en el sector, en el ámbito privado, podría darse hasta el supuesto de que en una empresa donde la administración no tuviera a participación mayoritaria, miembros, por ejemplo, del Consejo de Administración responderan de una forma, los nombrados por la Administración General de Estado, y de otra forma, pues, consejeros puramente privados, por llamarlo así. Bueno, a mí me parece que tampoco es para tanto y que más bien responde también al criterio general de responsabilidad por los actos realizados por los empleados públicos, y que, por lo tanto, en ese aspecto me parece que no es tan criticable. Bien, estas son en realidad las novedades. En principio, no parece, cuando abordas a esta ley 39-40, que existan tantas no responsabilidad patrimonial, no son grandes, salvo a do Estado legislador, pero son matices que, como todo, cuando se cambia, ainda que sea una coma, tenemos que esperar siempre a ver a su jurisprudencia si interpreta si hay un cambio que implica cosas nuevas o si, básicamente, estamos nos mesmos réxime xurídico. Moitas grazas.
Muy bien, muchas gracias por esta ponencia tan completa sobre todas las novedades y no novedades de la nueva legislación en materia de responsabilidad patrimonial. Y abrimos entonces, igual que por la mañana, el turno de preguntas, las cuestiones que el público quiera plantear al ponente. Mientras al público no se le ocurre ninguna pregunta, yo sí quiero comentar una cuestión, empezando por el final, que a mí también me ha desconcertado, y es un tema que incluso lo hemos debatido entre compañeros en el área, esa referencia que aparece continuamente en la Ley 40-2015 a la responsabilidad de la Administración del Estado, en este caso, por la actuación de las personas que nombran para los consejos. Nos desconcierta el desconcierto viene de lo siguiente. Claro, si estamos hablando de responsabilidad que corresponde a empleados públicos que están actuando como empleados públicos cuando representan a la Administración en consejos de Administración, no se entiende qué añaden estos artículos al régimen general de responsabilidad de la Administración por la actuación de funcionarios. Es lo que no se entiende.
Sí, a ver, tal como está recogido a literalidad, en realidad no parece que esté limitado y ahí... Si no lembro mal la literalidad, no parece que esté limitado solo a cuando los nomeados son empleados públicos.
Sí, 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 es que tengo aquí el texto. Responsabilidad que corresponda al empleado público. Entonces, por eso que no se entiende.
Sí, pues porque está claro que si ometeu es porque hubo un problema.
Claro, lo que uno piensa cuando lee
porque
eso.
Porque hay una brecha, o sea, alguien dictamina, hay alguna sentencia por ahí que abrió una brecha.
Pero es una,
Pero es algo
poco justificado, porque en realidad, si una persona que es empleado público ha sido nombrado por la Administración para que forme parte de un Consejo de Administración, está actuando como empleado público en el ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, debería aplicarse el régimen normal de responsabilidad de los empleados públicos. Entonces, sí. Evidentemente, claro, si se ha metido será por algo, será pues porque ha habido algún supuesto en que la jurisprudencia no lo ha entendido así.
Sí.
Pero vamos, al margen de eso, aparentemente no tiene mucho sentido.
Sí, sí.
Porque al fin y al cabo, ya digo, el empleado público está actuando como empleado público. Sí. No está actuando, digamos, como persona privada, con lo cual no hay ninguna duda. Pero, ya digo, ¿será que hay algún caso? Era por si conocías
sí,
tú.
Sí, no, a mí, a ver, puede darse situaciones un poco extrañas. ¿Y si o reclaman do conxunto do Consello de Administración? Que no, o normal, porque al final actúas como órgano colegiado. A mellor derivou de ahí, non? Da dificultade de que existir algo moi expreso para deslindar, porque según isto, pues, podría haber un lado e outro noutra jurisdicción, incluso, non?
Sí, sí.
A verdade é que eu, de todas formas, lendo ese artigo en concreto, o que digo o Consello de Estado de que se está sometendo a responsabilidade patrimonial, literalmente non o vexo.
No, yo tampoco, vamos.
O único que di que vaya a asumir a indemnización.
Eso lo que supone es, imaginemos que condenan al Consejo de Administración. Condenan al Consejo de Administración, la Administración asume la responsabilidad civil de sus provocada
no,
por sus consejeros. Y después, una vez que la ha asumido y la ha pagado, se dirige pues, si ha habido dolo, culpa o negligencia grave, contra ellos se repite en vía administrativa.
Y ahí sí que se somete,
claro.
Ese aparto donde sí que se somete a ley de procedimientos.
Claro. Pero bueno, yo eso tampoco lo veo tan problemático. Ya digo, a la misma solución se llegaría por aplicación de los principios generales de responsabilidad de las autoridades y el personal, en realidad. Hay ahora preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces terminamos aquí y en 5 minutos pues empezaremos con la siguiente ponencia, que es la mía. Muchas gracias por vuestra atención.